På fredag när jag skulle sitta och jobba lite med det här så skulle jag vara med Simon då. Och så började han bli lite utålmodig och så mente han att och jag sa jag kanske går på flyg med dig helt ändå. Så mente han då att siden Alf Magnus brukte sån tid förra gång så kunde jag egentligen stoppa i förberedelserna nu och så ville genomsnittet på talet vara ganska grejt. Men flax för dokka så och det är ju grejt mig att ha något att säga på. Så blev jag sittande lite. Och dagens tema det är ja, det är ju käckt med tema, människohjärte. Och detta kommer nog att vara en av de tal där alltså någon text då är det väldigt sån du ska Jesus säger att vi ska göra och så kan du tolka det lite och tygla på det och så kan du säga sån detta är implikationerna för ditt liv. Men detta här blir nog mer än jag kastar upp någon tankar och så kan man mer ta det som ja, føles det träffar då. Detta med människohjärt är ju lite mer ja, vi kommer till det, men det är lite mer flytande kanske och ja, det är helt sån gör detta. Dagens text är att finna i det står där, Ordspråkene 4 vers 20 till 27. Ja, från vers 20. Min son, lytt när jag talar. Vänd öre till min ord. Slipp dem aldrig av syne. Bevar dem dypt i ditt hjärta. De är liv för dem som finner dem och ger hela kroppen hälsa. Bevar ditt hjärta framför allt du bevarar, för livet går ut från det. Låt aldrig munnen tala falska ord. Håll läpparna bort från svik. Ha ögonen rättet framöver. Fäst blicken på det som ligger föran. Gör stien jävn där foten ska gå. Då blir alla dina vägar trygga. Vik icke av till höger eller vänster. Håll foten borte från det onde. Bara ber en chappen. Ja, herre, jag ber om att ditt ord får virka på oss idag, herre. Jag ber om att denne texten fra ordspråkene får ja, virke på våre liv i dag. Amen. Vi er en gjeng med litt yngre krefter her i menigheten som er utfordret på å tale. Og fordel, eller det de har sagt til oss, noen av disse her, har sagt at vi får velge tema litt fritt. Og da har jeg valgt denne her teksten da. Jeg har to ganske klare assosiasjoner med spesielt vers 23 da. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet springer ut ifra det. Den første litt sånn, jeg får med sånn løkkeskrift med, på sånn klistermerke-greie som henger rundt omkring, gjerne på jenterom. Men det er ikke derfor jeg på en måte har valgt den teksten da, assosiasjonen der. Men den andre assosiasjonen, det er mer at hver gang, eller veldig ofte når jeg har blitt bedt for, av mennesker med, man kan si, profetisk gave, eller som er litt sånn sensitiv, så har dette med hjerte dukket opp. Og så kan man jo tenke at, ja, dette er jo et veldig kjent vers, det gir mening at det av og til dukker opp, men når det liksom skjer ganske mange ganger, så har jeg tenkt at det ville være artig å gjøre et lite dypdykk i, da. Og se litt mer hva dette med hjerte er. Jeg tenkte kanskje jeg kunne begynne å si litt mer om ordspråkene generelt, for det er greit når vi skal se nærmere på disse versene. De er skrevet av kong Salomo der, sønn av David, og et ordspråk er på en måte et visdomsord eller en leveregel. Det handler om visdom, men hvis jeg har forstått det riktig, så er hokma. De lærde for unnskylde uttalen, men det handler om ikke teoretisk kunnskap først og fremst, men det handler om praksis og evner, og har et mer praktisk, det er et mer praktisk orientert begrep enn en sånn rent kunnskapsord. Boken, ordspråkene, er delt inn i tre deler, eller det er i hvert fall en måte å sortere det på. Du har kapittel 1-9, og så har du 10-30, og så har du kapittel 31 og 32, som er litt annerledes. Og det handler om en far som, eller den første bolken, kapittel 1-9, handler om en far som skriver til sin sønn og formaner han til å leve et gudfryktig liv. Og ja, i denne boken så er visdommen personifisert som en kvinne. Og poenget er at han skal øve seg i gudfryktighet og vokse i dyder til å bli en mann av integritet og raushet, noe som skal på en måte resultere i et bra liv, da, i suksess og fred. Ordspråkene ikke hverken lov eller profeti. Så det inngår i det man kaller visdomslitteraturen, tror jeg. Og da er det mer sånn, boken må ses i sammenheng med forkynnerne og Jobbs bok, og disse visdomsordene vil på en måte, hvis du lever etter de, så vil det sannsynligvis gå godt for deg. Det er en del av tanken også. Så den andre delen, kapittel 10-30, der det er hundrevis av sånne ordspråk, livsregler, og kapittel 31 og 32 er dikt. Jeg tenkte vi skulle fokusere på den første delen, så derfor ikke sier så mye mer om de siste to. I tillegg så kan jeg ikke noe mer enn om de siste to. Så vi stopper der. Kapittel 4, rett før det vi leste nettopp, da kan vi lese at faren oppfordrer sønnen sin til å ikke fravike fra de ord som gitt, og på det sterkeste kjøpe visdom. Og så i tillegg så advares det mot å følge de ondes veier. Og så kommer vi da til vers 23, som er særlig fokus i dag. Og da står det liksom, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Leser du det helt bokstavlig, så kan man jo tenke at, hvis du liksom tar av deg de superkristne brillene, så kan man jo lese litt sånn, gjør nyttårsforsettene dine, løp intervaller og Bergen City, og så vil du leve lengre. Og det er en type logikk i det også, at liksom, det er jo et organ vi snakker om her. Og jeg har ikke studert noen naturvitenskap eller biologi, men jeg vet på en måte at hjertet er fire hjertekamre med noen klaffer, og hvis du jogger mye, så får du høyere O2-opptak, og slagvolum og alt mulig. Men de av oss som på en måte har litt fartstid i kirken, de skjønner kanskje at Salomo sikter til noe litt annet enn vår biologiske hjertepumpe. Men det er likevel litt interessant å reflektere over, for det, hvorfor skriver ikke han bevar din hjerne fremfor alt du bevarer, bevar dine lunger eller albue. Altså, hva som ligger dette hjertebegrepet da? Og på en måte, jeg gjorde et kjapt søk på det. Altså, hjerte, det brukes mer enn 1000 ganger i Bibelen. Så det er veldig, det å skjønne litt hva som ligger i det, kan være en grei idé da. Du kan sikkert bare hoppe til neste slide, Kristine. I Gamle Testamentet, så det ordet som brukes for hjerte, det er levav, eller lev. Og det er mye bredere enn det vi bruker om hjertet. Det omfatter en rekke forhold. Og det som er greit å vite er at på den tiden GT, Gamle Testamentet, ble skrevet, så var ikke en forståelse av hjerne på samme måte. Hjertet var sentrum, både for blant annet intellektet vårt. Rett før de versene vi leser i sted, så kan man se at det står hjertet skal holde fast på mitt ord. Det brukes om tanker, men også følelser. Altså, Hanna i Bibelen, hun ble sorget hjertet hennes når hun ikke fikk barn. David hadde det i sitt hjerte å bygge tempelet. Så det er på en måte viljen, intellektet vårt, det er vårt indre. Jeg tror det er en god måte å beskrive det på. Ja, og så bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Bevar ditt hjerte, det peker jo også på en aktiv handling. I jussen så snakker man kanskje om en vilkårsside og en virkningsside. Her kan man kanskje si at dersom hjertet er godt, så vil livet som springer ut av det være godt. Altså det er virkningen. Og på motsatt side også, et dårlig hjerte, et dårlig bevart hjerte, så vil det som springer ut av det være dårlig. Det er en sånn årsakssammenheng her. Jeg tror likevel det er hverken lov eller profeti disse tekstene. Så man trenger kanskje ikke å lage en helt sånn logisk formel på det. Men jeg tror det peker på noe, jeg snakket med Daniel om, det er noen dypere prinsipp. Altså det er viktige prinsipper som forteller noe om at vi skal bevare dette hjertet. Da. Altså bevare vårt indre, våre tanker, våre følelser. Men så står det også mye annet om hjertet i Bibelen. Jeg tror vi kan hive opp noen av de. Jeremia 17,9, kan dere lese der, står det. Hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? Det var Jeremia som skrev. Han hadde sett mye ondskap. kan vi lese videre I Markus 7, vers 20. For innifra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innifra og gjør mennesket urent. Vi kan I hvert fall si at Markus ikke står I fare for å være utydelig her. Altså, eller det jo Jesus som sier I Markus evangeliet. Men sånn jeg ser det, så begge disse versene, disse to øverste, peker på at vi lever I en fallen verden. Altså vi trenger Gud, og på egen hånd så får vi det ikke til. Da. Man kan kanskje også si at det her snakkes om arvesynd, at vi lever I en fallen verden, og vi I oss selv. Noen tradisjoner snakker man om ond, men det I hvert fall, hjertet ikke I seg selv godt da. Vi trenger Gud. Og så kommer det I de neste versene her. Moses sier I kapittel 5. Mosebok, kapittel 30, vers 6. Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte, og dine etterkommere sitt hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, slik at du skal få leve. Dette Moses og profeterer, og han sier også at loven skal skrives, bli skrevet på våre hjerter. I Esekiel står det, jeg gir dere et nytt hjerte, en ny ånd gir jeg inn I dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte I stedet. Så her på en måte kan vi jo si at vi lever I et spenn, og de to første versene snakker om på en måte at mennesket ikke godt I seg selv, men så skal hjertene våre omskjæres og lovene skrevet på våre hjerter nå. Vi står I et spennende mellom på en måte fallen natur, men Jesus har dødd for oss, og vi blir tilgitt. Da. Ja. Men så tenkte jeg på, på en måte spørsmålet mitt I dag, egentlig, så vi kan stille oss I dag. Hvordan menneskehjertet? Hvordan hjertets tilstand I Norge 2023? Hva det som preger vårt indre, våre tanker og våre følelser? Rett før påske, så, eller fredagen før palmehelgen, så jeg så en film som sikkert en del av dere har sett, eller kanskje noen, Verdens verste menneske. Og det en film som vant en del priser. Han handler om en kvinne som I slutten av 20-årene heter Julie. Hun det filmet fra Oslo. Og det på en måte skildrer det moderne mennesket. Altså, hun har masse talenter, masse driv, men hopper fra ene studie til andre, fra det ene forholdet til det andre, har masse prosjekter, mange partnere, mye sex, dødsangst. Og det en film som slo veldig an, og jeg tror det fordi han treffer tidsånden, på sett og vis. Han skildrer noe rotløst, noe angstfullt, mye eksperimentering på ulike ting. Og jeg tror det ganske dekkende for mye av samtiden vår. En viss rotløshet og angst, en opplevelse av og det som går igjen I den filmen, en sånn at hun føler seg som en birolle I sitt eget liv og litt forskjellig. Så kan du jo si at, nå snakker jeg først og fremst om folk I kirken, men jeg tror... Så det en ting vi kan se de siste 10 årene at kirken lever ikke I et vakuum, og vi preges enormt av samtiden vår. Og vi kan på en måte si at samtiden vår preget av disse tingene, at hjertet vårt rotløst, kanskje. Vi ser at kirken ikke et vakuum, vi inngår I samfunnet, og hvert år ser man kirker som justerer teologien sin etter tiden vi lever I. Så ja, jeg tror det verdt å merke seg der da. Og det samme for litt, jeg kjente igjen noe I filmen her, for noen uker siden så var jeg på en fest der jeg kom I snakk med en venninne av meg fra gammelt av. Jeg har ikke møtt på lenge. Hun har vært mye I kirke og eller mye I ungdomsarbeid, men har aldri vært troende. Og så det var ganske sånn artig, for hun jeg kunne ha en veldig sånn ærlig samtale med henne og spørre om veldig direkte ting, for hun skjønner det kristne verdensbildet veldig godt. Eller av hvert fall masse kristne venner. Og det hun sa var at hun klarer seg helt fint uten troen. Men hvis hun ligger I sengen om kveld og begynner å tenke på døden, så får hun angst. Og det har jeg snakket med andre kompiser på studium også, at døden, det noe som skremmer mennesker i tiden vi lever i. Og jeg tenker at det er jo, altså det er jo, altså det positive her er jo da at i en tid der mange går til, altså køene til psykolog renner over, og folk kjenner på denne usikkerheten og denne rotløsheten, så er vårt budskap at mennesket er elsket og ønsket, og skal leve med en hensikt. Altså det kristne budskapet har kanskje veldig, veldig gode vekstvilkår, tror jeg. At mennesker, at det er en mening, og at det er liv etter døden. I forberedelsene til den talen, så tenkte jeg særlig at jeg skulle trekke frem, jeg kom på to ting, så jeg tenkte det var viktig for å bevare hjertet, eller hjertets tilstand i år 2023. Og den første tingen er, jeg tenkte på dette med tilgivelse. Å tilgi mennesker rundt oss for de tingene de har gjort mot oss som ikke er bra. For det jeg tror at utilgitt synd, eller mennesker som gjør ting mot oss som ikke blir tilgitt, da vil det føre til bitterhet i hjertet, at hjertene våre hardnes til. Da. Det står rett og slett rett frem, ja, det er alt for liten skrift der, men det står at dersom vi ikke tilgir mennesker for deres overtredelser, så vil heller ikke Gud tilgi oss for våre overtredelser. Så det er jo langt mer enn en oppfordring. Det er jo dypt alvor. Det er flere ting her. Altså det å tilgi betyr jo ikke at man skal være dumsnill, eller at man skal gi folk tillit som ikke fortjener tillit, eller alle disse tingene her. Men det handler om å gi til Gud de tingene som mennesker har gjort mot oss, og si at du, Herre, er dommer. Det er ikke gitt oss å dømme. For vi er syndere, og vi er blitt tilgitt, så vi skal tilgi. Vi er kalt til å elske våre fiender, og til å leve en annen vei. Og det er sånn, det kristne evangeliet også har gått frem i lange tider, at mennesker på tross av forfølgelse, stigma og hva vi i vår menneskelige natur måtte føle om for mennesker, så har vi ved Guds nåde klart å tilgi. Da. Og en som har inspirert meg veldig der, mange av dere kjenner til hun, men Corrie ten Boom, jeg vet ikke hva hun sier på norsk, men hun kom fra Harlem i Nederland, vokste opp i en kristen familie der. Faren var klokkemaker. Og hun var, sånn jeg forstått det, den første kvinnelige klokkemakeren i Nederland. Under krigen så hjalp de jøder med å flykte fra nazistene. Og familien var veldig involvert i det da. Og så en dag så kommer det en fyr inn i denne klokkebutikken. Og så sier han det at konen tatt av Gestapo, og at de kommer til å ta henne til fengsel, men han er redd for at de skal drepe henne på veien. Og så sier han det at han har snakket med en av politibetjentene, som har sagt at han er villig til å gi tilbake konen for et større pengebeløp. Det var 600 et eller annet, nederlandske et eller annet. Det var mye penger, og hun her konen hadde vist liksom hjulpet jøder. Da. Så hun, Corrie, hun samler sammen det hun har, det er ikke halvparten engang, og så får hun venner til å bidra. Og i løpet av veldig kort tid så gir de dette beløpet til han mannen. Det de ikke visste var at han var en forræder for Gestapo, og anga hele familien. Hele familien havnet i konsentrasjonsleir. Faren på 84 døde etter noen dager, og fire av familiemedlemmene døde i løpet av, på grunn av oppholdet. Mens hun var, sånn jeg forstått, det eneste overlevende fra den familien. Det som var greien var at i konsentrasjonsleiren så kommer en dame opp til henne og forteller om hvem som forrådte dem. Det visste hun ikke. Og så forklarer hun, jeg har hørt en tale der hun forteller dette, at liksom hjertet hennes ble grepet av hat overfor denne mannen, så logisk nok hadde liksom forårsaket døden til hele familien. Men så sier hun også det, at hun etter hvert skjønte at hun måtte ta et oppgjør med dette hatet. Og liksom, det er kanskje det verste noen gang kan gjøre med et menneske, sende i et konsentrasjonsleir. Så sa hun at ved Guds nåde så klarte hun å tilgi han. Og det syke er at etter krigen så ble han her tatt til retten og ble dømt til døden. I påvente av henrettelsen hans så sender hun et brev til han og sier at forteller om troen og at hun har klart å tilgi han alt. Og så en uke før han blir drept så svarer han at på grunn av at hun har tilgitt han så skjønner han at det må være en Gud og at det er håp for han og hun og han vender om en uke før det da. Og der ser man det der hvordan en ting er at hun slipper å holde dette her mot han og bitterheten det kan skape og alt det her. Men så ser man også hvordan det skaper noe i, gjør noe i den som blir tilgitt. Jeg hadde en, det blir jo liksom rart å dra den overgangen fra hunden, men altså jeg hadde tilsvarende, der jeg tilga noen, at det var noen som hadde gjort noe egentlig nok så kjipt med meg, en villet handling. Og en gang jeg sto i et bønnemøte, så var det sånn kors midt på gulvet der. Og så var det akkurat så jeg fikk en sånn tanke eller noe si bilde, men altså jeg så for meg at rant blod fra det korset gjennom rommet og til meg da, til beina mine. Og min første respons var at jeg gikk ut av det rommet, og så sendte jeg en melding til han her og skrev sånn, jeg tilgir deg. For meg så var det viktig, for jeg har ikke, omtrent ikke tenkt på det i ettertid. Jeg tror han opplevde det godt. Men jeg tenker sånn, for et bilde på Jesus, hvis vi kan, som troende, vende det andre kinnet til, elske våre fiender, og overlate til Gud, og dømme da. For det er det ja, samme som skjedde med oss, med Jesus på korset. Så tror jeg også at det er med å sikre hjertets tilstand, at vi har et mykt hjerte, at vi ikke lar bitterhet og drit klore seg fast. Ja. Så kan man jo kjenne etter. Er det mennesker man holder noe imot? Er det mennesker i mitt liv som jeg ikke har tilgitt? Og det er ikke snakk om her at det er noen ting mennesker er utsatt for, som tar 10 år å liksom bearbeide et helt liv. Så det er ikke snakk om at man på en måte skal bli kvitt i sårene. Det kan jo skje, men det er viktig at man på en måte overlater til noen andre dommen, at vi ikke man ber Gud hjelpe og gi slipp da. En annen ting jeg tenkte på, den andre tingen jeg tenkte på, kan jeg hoppe takk videre, tror jeg ikke sier. Det er, ja, ser du at skriften er jo helt håpløs. Forfatteren av ordspråkene, han har tenkt vi kan lære et eller annet av. Vi kan jo lese hva som står der. I og med at det var han som skrev «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet springer ut fra det», så tenkte jeg at hvordan han... Ja, det kan være fruktbart å se på hans liv. Og det står om Salomo, det er blant annet at jeg tror rett før dette, før disse versene, så spør Gud han, hva... Han gir han en sånn valg, du skal få det du ber om. Og så sier Gud til han, etter at Salomo har sagt at han ønsker seg visdom, sier han, jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før, og ikke kommer din like etter. Så altså Salomo er på en måte, ifølge disse versene her, den viseste som har vært. Men så ser vi da, i det står her, det står, Salomo elsket Herren, så han fulgte sin fars Davids forskrifter, men han offret på haugene og brente røkelse der. Han elsket Gud, han gjorde som han fikk beskjed om, men han brente til offer av gudene. Jeg tror det var menighetsrådgiveren vår, Stein Bjørkholt, som sa i en podcast, eller var det, han pekte på dette mennene og viser at det er kompromiss i Salomos liv. Han vet at han kjenner forskriftene, men han velger å ikke vende seg vekk fra det. Og så står det litt senere, det står neste verset der, at da Salomo ble gammel, vendte hustruene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var da ikke helt med Herren hans Gud. Og for å sitere en gresktalende snowboardentusiast, så ville jeg ikke vært i Salomos sko. Og der ser man hvordan på en måte det kompromisset som Salomo visste om, som var i hjertene fra langt tilbake, det ga utslag mot slutten av livet. Bevar et hjerte framfor alt du bare, for livet springer ut fra det. Det er årsakvirkning. Det er ikke sånn at livet ditt suger i morgen hvis du har dårlig hjerte i dag, men kanskje på lang sikt så er det viktig å ta et oppgjør med de tingene. Men hvorfor er Salomo ekstra interessant for oss? I Salomos regjeringstid i Israel så stod det at sølv ble like verdiløst som stein. Det stod at alle drikkekarene i palasset var av gull. Så jeg er ikke sikker på om de kanskje kastet sølv ut vinduet, men poenget er vel at de var dritrik. Så kan man jo spørre seg selv, er det i global sammenheng et land som kanskje minner om Salomos regjeringstid, som har så mye penger at de ikke kan bruke dem for å overopphete sin egen økonomi, så de må putte det på et fond som ingen egentlig skjønner hvor stort det er. Det er på en måte Norge. Vi er liksom de rikeste av de rike. Vi er sikkert et av de få landene i Vesten som ikke har statsgjeld opp til ørene. Vi er, selv om vi ikke føler oss himla rike alle sammen, tror jeg, så er vi liksom materielt sett blant historiens definitivt rikeste. Og jeg tror kanskje at det finnes noen farer her for oss som kristne i en enormt materialistisk og individualistisk tid. Jeg tror det er gode vekstvilkår for et kynisk hjerte, kynisme, og at selvrealisering og materiell vinning blir det viktigste for oss. I åpenbaringsboken ligger rett høyre der, Stine. Så er det noen vers som jeg har et litt sånn ambivalent forhold til. Det er kapittel 3, og jeg skrev til menigheten i Efesus. Der står det: «Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld. Ikke gått trett, men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før.» Grunnen til at jeg har et litt ambivalent forhold til det, jeg tror at jeg av og til så føler det går litt idrett i å liksom si at du har mistet din første kjærlighet, og at det er litt sånn, folk smeller de av litt fort. Det er jo med mindre det er ved Guds klare innsikt og liksom vel ledet, så er det en enormt arrogant holdning. Personlig så opplever jeg ikke alltid at de som fremstår som de mest brennende, er de som lever mest Jesu like liv, men jeg tenker verset her gir anvisning på en hjerteholdning, den første kjærligheten. Og jeg tror at samfunnet vårt, ja, over tid så er det lett for at man går på møtene, man er på bønnemøter, man gjør de riktige tingene, men at denne første kjærligheten kveles da. Det er kanskje feil å si at det er samfunnet vårt, kanskje det er vårt eget hjerte. Men at denne her materialismen og individualismen kan på en måte kvele denne gleden. Og som vi ser i Salomos liv da, så er det en type advarsel også i disse versene: bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. For det er at dersom vi har synd i livet som ikke blir dealt med, så er det også en konsekvens. Men det er jo ikke meningen å bli sånn helvetespredikant her, men det er jo allikevel sånn her, man må ta et oppgjør med det. Og det er jo derfor Jesus døde for oss, fordi vi er elsket, og han bringer tilgivelse. Og jeg tror jo på en måte også, jeg tror det er et fint sted å begynne, jeg har av og til en sånn bønn, sånn, hva sier han? Han sier, nei, hjelp meg å bli liksom ikke lunge. Altså liksom sånn her, det ikke sånn at vi blir fyr og flamme av egen kraft på en måte, men det jo på en måte ved Jesu nåde at han ja, hjelper oss da. Ja, jeg tror ikke det skal være sånn at bibelskoleåret vårt, eller det året, de årene rett bak, måtte skal være det åndelige høydepunktet, men det bør være starten. Og så er det nettopp dette med at det ikke snakk om at man skal fremstå så himla gira, på en måte. Men det er en hjerteholdning, og på mange måter bare en rett respons på det Jesus gjorde for oss. For at det ikke... Hvis det er en ting man ikke kan være, hvis man tror på korset, så er det jo likegyldig til det, sant? Altså, det tvinger frem en respons. Ja. Jeg tror jeg bare kan be kjapt deg. Ja, Herre, jeg bare takker deg for at du døde for oss, Herre Jesus. Jeg bare ber om at du hjelper oss å bevare våre hjerter. Hjelp oss å holde det mykt og udelt, Herre. Bør om at du kommer med legedom der man, der man har sår på hjertet for å bruke det bildet. Og hjelp oss å tilgi, Herre, de som har gjort ondt mot oss. Bør om en, ja, bare bør om at du hjelper oss å tilgi, Herre. Så bør jeg også om at hvis det er ting i vårt liv som ikke samsvarer med sånn du vil at vi skal leve, Herre, så ber om at du pirker bort i det, Herre. Dytt bort i det og hjelp oss å vende oss om, Herre, og bli vasket rene i ditt blod, Herre.